Vaiche boa.
Emprégala moito.
Moito.
Se escucha en moitos sitios, vai onde máis en Galicia se escucha. Xa choveu.
A bagua é que máis me gusta.
A min persoalmente gustame moito xoaniña, porque me parece que a propia palabra colle todo o concepto do adorable que é ese bichiño. Entón eu creo que xoaniña sería a miña favorita.
Pois a miña palabra favorita en galego é toxo. E bueno, é porque como que me representa un pouco.
Amizade, malo será.
E por que che gusta malo será?
Porque me gusta moito a palabra e sempre a digo cando vou á praia para que non chova.
Se chove, que chova.
Bico.
Bico, gustache tamén? E por que che gusta bico?
Porque a miña avoa sempre me dá un bico.
Grazas.
Grazas. E por que?
Porque iso significa que algunha persona te quere ou te axuda.